På et naturskønt sted mellem fjord og sø, skov og marker, ligger der et slot, der gemmer på mange mystiske og hemmelige historier. Slottet hedder Selsø Slot, og selvom det bliver kaldt et slot, så er det faktisk en herregård. Og mange herregårde blev revet ned i Danmark for 150 år siden, men ikke Selsø Slot. Og det er faktisk mystisk og vildt, at Selsø Slot ikke blev revet ned, men ligger her i dag. En af de fornemme familier, der engang levede på slottet, var Mogens og resten af familien Ulfeldt. Og de var faktisk så fornemme, at de var venner med landets konge. Sådan en konge, ligesom ham, jeg fortalte om i forrige episode. Og hvis du ikke har hørt historien om den moderne konge, kong Frederik den 7., der er den første konge nogensinde til at give noget af folket i Danmark lov til at være med til at bestemme, så synes jeg lige, du skal sætte den her episode på pause og høre episoden om kong Frederik den 7. først. Hvis du allerede har hørt episoden om den moderne konge, så kan jeg fortælle dig, at familien Ulfeldt gemmer på hemmelige historier, og at deres venskab med kongen ikke ender særlig godt. Men hvordan det hænger sammen, det må du lige vente lidt med at høre. Først skal vi nemlig ind i slotskoven, der gemmer på noget, der kaldes hemmeligheden, og en mørk og kold fangekælder. Du lytter til podcasten om de fantastiske fortællinger fra Fjordlandet. Måske kender du allerede byerne Roskilde, Lejre og Frederikssund, som ligger i det område på Sjælland, der kaldes Fjordlandet. Men ved du, at det var her Danmarks første konger levede? Og ved du, hvordan de danske vikinger har kæmpet og skålet i mjød i netop de her byer? Her i sæson 2 tager vi dig med til gravhøje, slotte og slotsparker, der gemmer på overraskende og nogle gange hemmelige historier. Måske får du selv lyst til at besøge stederne. Jeg lover i hvert fald at fortælle dig historierne, så du både kan høre, se og nærmest føle dem. Men lad mig være dine øjne og fortæller til en start. I dag skal vi til Selsø Slot for over 400 år siden, nemlig i slutningen af 1500-tallet, hvor familien Ulfeldts venskab med kongen ikke ender godt for alle i familien, og hvor værelser og vægge gemmer på hemmelige historier. Wow, det er en stor slotskov. Jeg tror, den er så stor, at der ville kunne være plads til 5 store swimmingpools her. Altså, der er ikke nogen swimmingpools i slotskoven, men den er indrammet af en lang, gul mur med sådan nogle hvide buer på hele vejen rundt. Og hov, derover er der en dør i den gule mur. Henne i hjørnet. Det er en grøn trædør. Kan jeg vide, hvad der er inde bagved den? Der er en af dørene her i gården, der lukker op for det, der bliver kaldt for hemmeligheden. Måske er det den her dør. Puha, der lugter virkelig ikke særlig godt herinde. Puh, og det er et meget lille rum. Jeg holder mig altså lige for næsen, fordi den her lugt, den er altså ikke rar. Der hænger et gammelt lokum på den ene væg. Det minder mig om noget, jeg har hørt. Jeg tror faktisk, det her lille rum med toilettet er det, man kalder hemmeligheden. Det er vist noget med, at nogle af de folk, der boede her for flere hundrede år siden, lod alt tis og ja, lort komme lige ned i den voldgrav med vand, der lå rundt om hele slottet og slotskoven. Det har altså ikke været et helt så lækkert syn at kigge ned i den voldgrav. Og dengang var der jo ikke noget toilet, men bare et hul i gulvet, så det røg lige igennem og ned i voldgraven. Åh, siger jeg bare. Men der er også en anden dør her i slotskoven, der leder til et rum, hvor man, ligesom her, nok ikke har lyst til at være alt for længe. For der findes en fangekælder et andet sted her i gården. Døren til fangekælderen er ikke grøn som den til hemmeligheden. Den er tung og lysegrå. Der er høje trin af sten, som nærmest fører lodret nedad. De fører ned i et helt mørkt rum. Der er koldt hernede og småt. Jeg ved, at fangekælderen var lavet til, hvis slottets arbejdsfolk ikke gjorde, som der blev sagt. Så troede slottets ejer med, at de røg ned i fangekælderen og blev låst inde. Men man ved faktisk ikke helt, om der har siddet mennesker hernede i dybet. For slottet har jo nok haft brug for alle sine arbejdsfolk hele året rundt. Og alt arbejdet ville jo ikke blive gjort, hvis de folk, der skulle gøre det, sad nede i den her kælder. Men om det er blevet brugt, det er stadig et mysterie i dag. For den er flere hundrede år gammel. Og måske endda helt op til 400 år gammel. Så du skal forestille dig en tid, hvor mange mennesker levede af mad, der kom fra naturen lige omkring sig, og hvor man spiste med kniv og hænderne, for der fandtes nemlig ikke gafler. En forårsdag i slutningen af 1500-tallet fødes der en lille dreng på et stort rødt slot med over 50 hvide vinduer, der ligger bagved en tilhørende slotskov. Drengen er en ny søn i det, der hedder Ulfeldt-slægten. Hans forældre kalder ham Mogens. Mogens Ulfeldt. Og det er her på det her slot, Selsø Slot, at han vokser op. Og som ældste søn i børneflokken skal han en dag overtage slottet og stolt føre det videre i familien Ulfeldts navn. Så da dagen er inde, bliver han herre på det slot, hvor han selv er født og opvokset. Han bliver gift med den unge Anne Munk, som han får 4 børn med. 3 drenge og 1 pige. En af deres sønner døber de Christian. Og måske kalder de ham netop det navn, fordi Mogens Ulfeldt er rigtig gode venner med kong Christian den 4., der på det her tidspunkt er Danmarks konge. Mogens er så gode venner med kongen, at han får lov til at være med til at bestemme over og styre kong Christian den 4.'s danske flåde, da Danmark skal i krig mod Sverige. Men selvom han er rigtig god til at være venner med kongen, så bliver han en dag uvenner med sin kone hjemme på slottet. Hun har lavet en bedrift, siger han. Og måske tænker du, hvad er en bedrift? Og det er et rigtig godt spørgsmål, for det er der faktisk ikke rigtig nogen, der præcist ved. Måske har hun været sammen med en anden mand end Mogens, mens han har været i krig i Sverige sammen med sin gode ven, kong Christian den 4. Eller måske har Mogens været nervøs for, at det er sket. Uanset hvad, så siger fortællingerne, at Mogens beslutter sig for at holde sin kone indespærret på slottet. For han kan altså ikke have, at hun render rundt med andre mænd. Og der er faktisk et værelse på slottet, hvor man kun kan låse døren op udefra. Værelset kan nemlig låses med en slags metalstang, der går fra den ene side af dørkarmen og vandret hen til den anden side. Og når den spæres foran døren, så kan den kun åbnes udefra. Måske har Mogens brugt det her rum til at spære sin kone inde. Og så kunne han roligt tage afsted på lange rejser med hans ven Christian den 4., mens hans kone sidder på værelset bag døren med metalstangen for. Eller måske har hun bare ikke måttet forlade Selsø Slot. Det er en hemmelighed for os, der lever nu. Men rummet findes stadig i dag, så du kan selv se det, hvis du tør. Men det er ikke kun rummet med metalstangen, der gemmer på hemmeligheder. Et andet rum, der også gemmer på hemmeligheder, er væggene i det store hjørneværelse, der ligger lige inde ved siden af rummet med metalstangen. Væggene i det store hjørneværelse er nemlig ikke bare hvide. Når man som Mogens er en del af en fornem Ulfeldt-familien, så er det nemlig vigtigt at vise, at slottet tilhører en fornem familie. Og det viser Ulfeldt bedst ved at pynte slottet. Og ikke kun med flotte møbler, men også med masser af pynt på væggene. Det, der pynter i hjørneværelset, er der en professionel maler, der er ved at tegne. Han har en fjerpind i højre hånd. Sådan en fjer, man kan skrive og tegne striber, streger og cirkler med, hvis man dypper den i blæk. Maleren klør sig i skægget. Han er ved at tegne noget med en rystrød farve. Det ligner en scene fra en krig med skib, sværd og mænd med skjold foran sig. Nogle af tegningerne findes stadig i dag. Men det er ikke alle malerens tegninger, vi kan se. Nogle af dem er nemlig skjult af trævægge, der er malet, så det ligner, de er lavet af fint hvidt marmor. Og de her trævægge, de er bygget uden på malerens tegninger. Så hvem ved, hvad maleren ellers har tegnet? Måske har han tegnet noget uhyggeligt, noget han ikke måtte, eller noget, vi vil synes være ret mærkeligt i dag. Uanset hvad maleren har tegnet, så går årene på slottet, og Mogens Ulfeldt bliver gammel. Han skal give slottet videre til sine 3 sønner. Han er nemlig blevet for gammel til at drage i krig med kongen, og for gammel til at styre slagets gang på slottet. Og en sommerdag, hvor markerne står lysegrønne, solen spejler sit skær i fjordens vandoverflader, der kan hans krop ikke mere. Han trækker vejret for sidste gang i hans liv. Og alle 3 sønner arver sammen det store røde slot efter deres far. Men Mogens' kone, hun kan stadig ikke bevæge sig frit rundt. For kongen, Christian den 4., der jo var meget tæt ven til Mogens, han beordrer, at hun stadig holdes indespærret. Og han bestemmer alt på det her tidspunkt. så ham skulle man altså rette sig efter og holde sig gode venner med, ikke mindst. Og kan du huske, at jeg i starten fortalte, at venskabet med kongen ikke ender særlig godt? Det er nu, efter Mogens' død, at venskabet med kongen ændrer sig. Og sønnerne ender med at blive uvenner med kongen. Kong Christian den 4. synes, at sønnerne er dovne. De laver ikke noget. Og han bliver så irriteret på dem, at han smider dem helt ud af slottet. Det slot, som deres oldefar, farfar og far tidligere har været ejere af, og som alle har kunne give slottet videre i familien. Så de her tre sønner bliver altså de sidste i hele Ulfeldt-slægten, der nogensinde kommer til at leve på slottet. Og når nu familien Ulfeldt ikke længere skal eje slottet, så kan Mogens kone heller ikke længere være indespærret der. Men det får ikke kongen til at slippe hende fri. Han finder bare et andet slot, som hun kan være indespærret på. Så, som du nok kan høre, så ender venskabet ikke særlig godt for hverken konen eller sønnerne. Men selvom sønnerne bliver smidt ud, så er de altså ikke den sidste familie på Selsø Slot. 100 år senere er der nemlig en ny familie, der kommer til at eje Selsø Slot. Med fangekælderen i slotsgården, tegningerne på væggene og rummet, der kun kan låses op udefra. Den nye familie hedder von Plessen. Og manden, der er den, der bestemmer i familien, er Christian Ludvig Scheel von Plessen. Herr von Plessen synes, at slottet trænger til at blive frisket lidt op, så det kan komme til at passe til tidens nye trends. Så han går straks i gang med at pynte slottet og gøre det meget mere moderne. Han hænger for eksempel et kæmpestort maleri op af sin yndige kone. Men det er faktisk ikke kun for at pynte slottet, at det får lov til at blive hængende. Det er der også en anden vigtig grund til. Faktisk så vigtig, at de slet ikke tør tage billedet ned igen. Men det kommer jeg lige tilbage til. Christian von Plessen bestiller også spejle med guldrammer hjem fra Frankrig. Han får dygtige malere til at male farverige og så store billeder, at de fylder tre hele vægge i festsalen. Billederne er lige så høje som en lastbil, og han får dem også til at male malerier, der fylder hele loftet, så det også er smukt, hvis man læner hovedet tilbage og kigger op. I barokken, som er tiden, hvor von Plessen lever, er det nemlig meget populært, at alt skal være så stort og vildt som muligt. For det gælder om at imponere alle andre folk. Derfor beslutter han, at slottet også skal bygges om udefra. Han vil have, at alle, der kommer fra nær og fjern, skal vide, at her ved den smukke barokskov, ved fjorden, Selsø Sø og det rige fugleliv, der ligger der et vigtigt og historiefyldt slot. Så han bygger slotskoven om, laver en trappe til slottets indgang og bygger endnu en bro over voldgraven, så man nemt kan komme ind til slottet fra barokparken med den lange allé. Og det slot, Christian Ludvig Scheel von Plessen bygger, det er også det, du kan se i dag. Altså cirka 300 år efter, at han ombyggede det. Men det er ikke kun slottet, der kommer til at se luksuriøst ud. Det gør damerne også. De har masser af makeup på. De har farvet deres kinder lyserøde, taget rød læbestift på og masser af puder i ansigtet. Og de har faktisk også hvid puder i håret eller en hvid pudret peruk på. Og lige så luksuriøse de ser ud i virkeligheden, lige så luksuriøse blev de også malet på malerierne, der hænger rundt om på slottet. Man havde jo ikke kamera dengang, så man måtte male alt, man gerne ville huske og nyde synet af. Og et syn, Christian von Plessen gerne vil have, at alle skal huske, er synet af hans smukke kone, Charlotte Amalie. Så inde i stuen, med tegningerne på væggene, hvor gæster bliver budt på chokolade, kaffe og te, for det var noget af det fineste, man kunne byde sine gæster på. Derinde hænger han et maleri op af sin kone, og da det først bliver hængt op og har hængt der nogle år, så tør von Plessen-familien slet ikke at tage det ned igen. Man siger nemlig, at den røde hane vil gale, hvis der er nogen, der fjerner billedet af hende. Og hvis den røde hane galer, så betyder det, at der vil komme brand på slottet eller i slottets lader. Og det kan altså ødelægge et helt lager af mad fra markerne. Og ikke mindst kan det ødelægge de bløde dyner, spejlene og malerierne, der er det allerdyrebareste, familien ejer. Det tør Christian von Plessen ikke at risikere at miste. Og derfor hænger billedet af Charlotte Amalie von Plessen der stadig i dag. Der er nemlig heller ikke nogen af Christian og Charlotte Amalies 18 børn, der turde risikere, at der skulle komme brand. Og der er heller ikke nogen efter de 18 børn, der har turde teste, om det er rigtigt, at det kan starte en stor brand. Udover at maleriet findes, så findes Selsø Slot også stadig i dag, som du nok kan høre. Men kan du huske, at jeg i starten fortalte, at det faktisk er ret vildt, at slottet stadig findes i dag? Det er vildt, fordi rigtig, rigtig mange herregårde blev revet ned for 150 år siden. Men ikke Selsø Slot. Da man nåede til Selsø Slot, der lod man det stå. Også selvom der slet ikke boede nogen på slottet på det her tidspunkt. I de rum, der plejede at være fyldt med Christian Ludvig von Plessen og hans familie, var der fyldt med korn fra markerne, der skulle bruges til mad. Og måske har der også ligget mågeæg. Der levede nemlig rigtig mange fugle omkring slottet dengang. Og det gør der også i dag. Hvis du er ved Selsø Sø, så kan du helt sikkert også få øje på en måge eller to. Altså den slags fugle, hvis æg man engang spiste. Så måske var det kornet og mågeæggene, der redde slottet. Eller måske blev slottet bare glemt. Ingen ved det helt præcist. Og man ved heller ikke helt præcist, hvad der skete på slottet i de næsten 150 år, hvor der ikke boede nogen familier på Selsø Slot. Men man siger, at det begyndte at spøge på slottet. Og at der var, og måske stadig er, en hvid dame, der vandrer rundt omkring på slottet hver nat. Hun er ikke levende. Ikke længere. Man siger, at den hvide dame slog sin mand ihjel oppe på slottets første sal, så der kom en mørkerød blodplet under ham på trægulvet. Hun trak ham hen over træbrædderne og hen til vinduet, hvor hun skubbede ham ud over vindueskanten og lige ned i voldgraven, altså den vandkanal, der løb rundt om hele slottet. Men bagefter der får hun så dårlig samvittighed, at hun heller ikke selv vil leve længere. Og blodpletten fra hendes mand, der blev smidt i voldgraven, den nåede hun aldrig at fjerne. Så den er der stadig i dag, for den kan nemlig ikke fjernes. Uanset hvor meget vaskemiddel, der bruges, eller hvor hårdt der skrubbes, så vil den ikke væk. Hvis du selv besøger slottet, så kan du jo se, at blodpletten er der endnu. Og et andet sted, hvor trægulvene også gemmer på hemmeligheder, det er gulvene i Roskilde Kloster. Vi ved ikke, om Ulfeldt og von Plessen-familierne har brugt fangekælderen i Slotsgården, eller hvem, der har siddet indespærret i rummet med metalstangen. Men vi ved, at det er von Plessen-familien, der har bygget slottet, som det står i dag, og at slottet gemmer på mange mysterier og hemmeligheder, som familierne har taget med sig i graven. Du har lyttet til episode 2 i anden sæson af Fantastiske Fortællinger fra Fjordlandet. Podcasten er produceret for Visit Fjordlandet, af April Podcast Production. Vi lyttes ved i næste fantastiske fortælling.